Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar pilnīgā slepenībā esot devies uz Sauda Arābiju, kur viņš tikās ar šīs valsts kroņprinci un faktisko vadītāju Muhamedu bin Selmānu un ASV valsts sekretāru Maiku Pompeo šodien ziņoja Izraēlas sabiedriskais medijs. Raicabiedrība atsaucās uz kādu vārdā neminētu amatpersonu, kura apgalvo, ka Netanjahu līdzi devies arī Izraēlas izlūkdienesta Mossad priekšnieks Josi Koens. Valstu līderi esot tikušies Sauda Arābijas pilsētā Noemā. Izraēliešu mediji vēsta, ka Netanjahu uz Sauda Arābiju ir devies ar viņa draugam uzņēmējam Udi Angelam piedarošo lidmašīnu, ko premjers arī iepriekš esot izmantojis ārvalstu braucieniem. Dati no interneta vietnes flightradar24.com, kurā var izsekot lidojumiem, liecina, ka vakar vakarā Angelam piedarošā lidmašīna pacēlās no Tel Avivas starptautiskās lidostas, bet pēc aptuveni stundu ilga lidojuma piezemējās Noemā. Pēc 5 stundām lidmašīna pa to pašu maršrutu atgriezās Izraēlā. Ja Netanjahu un Bin Selmāns patiešām tikās, tad tā bija pirmā abu naidīgo valstu līderu divpusējā tikšanās. Izraēlas premjerministra birojs nav komentējis mediju ziņoto par Netanjahu vizīti Sauda Arābijā. Savukārt Sauda Arābijas ārlietu ministrs Faisals bin Farhans Al Sauds sociālajā tīklā Twitter noliedza, ka kroņprincis būtu ticies ar Izraēlas valdības vadītāju. Ministrs apstiprināja, ka vakar Noemā tikās bin Selmāns un ASV valsts sekretārs Pompeo. ASV valsts departaments atteicās komentēt ziņas par Sauda Arābijas un Izraēlas līderu iespējamo tikšanos. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija vēlas, lai Sauda Arābija vienotos par attiecību normalizēšanu ar Izraēlu, pēc tam, kad septembrī Izraēla parakstīja miera līgumus ar apvienotajiem Arābu Emirātiem un Bahreinu. Sauda Arābija apsveica šo soli, bet paziņoja, ka miera līgumu ar Izraēlu varēs noslēgt tikai pēc tam, kad par mieru būs vienojusies Izraēla un palestīnieši. Netanjahu augusta beigās apgalvoja, ka Izraēlai norisinoties slepenas sarunas ar vēl vairākām arābu valstīm par attiecību normalizēšanu. Āfrikas valsts Sudāna ir paziņojusi, ka ar Izraēlu ir panākta principiāla vienošanās par attiecību normalizēšanu. Ja Izraēlai izdotos atrisināt senās domstarpības ar Sauda Arābiju, tad tā būtu milzīga diplomatiskā uzvara ebreju valstī, kura savulaik ir iesaistījusies vairākos karos ar kaimiņos esošajām arābu valstīm. Pēc Trumpa zaudējuma ASV prezidenta vēlēšanās Izraēlā ir izskanējušas bažas, ka nākamais Baltānama saimnieks Joe Bidens varētu nobremzēt centienus panākt attiecību normalizēšanos starp Tel Avivu un Rijādu. Bidens līdz šim ir daudz kritizējis Sauda Arābijas režīmu par cilvēktiesību pārkāpumiem un postošā kara turpināšanu kaimiņvalstī Jemenā. Uldis Ķesberis, Latvijas radio.